habeen wanaagsan dhammaan tiimka dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo arbacaha bisha agoost ee sanadka 2020 waa 26 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo bogeyna v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa idiin daadahinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada dhegaystayaal idaacadda caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah qaar ka mid a dadweynaha soomaaliyeed oo ka hadlay sida ay u arkaan magacaabista ra-iisul wasaaraha ee laga sugayo madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo.
dowlad aan xukuumad lahayn uma shaqaynayso. waxaan ka rajaynayaa ra-iisul wasaare shaqeeya oo ka shaqeeya wacdiga meesha jira, qaban kara, karti u leh.
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare xilligan ka bixi kara.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wareysi ku saabsan madaxweynaha soomaaliya oo saxiixa sharciga warbaahinta.
qodobo ilaa 11 qodob oo wax weyn laga bedelay oo qaarkood laga saaray oo maaratay baarlamaanka aan ugu mahadcelinayno labadii aqal ee baarlamaanka horan ay usoo ansixiyeen ayaa jiray guddigii ka shaqaynayay. wax badan ayuuna ka wanaagsan yahay xeerkan marka la barbar dhigo kii hore, laakiin isaga laftiisii lama jaanqaadi karo xeerarka caalamiga ah ee adduunka jira.
qodobadaasi iyo weliba warar kale soomaalida ku saabsan ayaan idiin haynaa haseyeeshee. marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo hayo xuseen bare aadan.
milatariga Maraykanka ayaa beeniyey war ay qoreen warbaahinta Al-Shabaab oo ahaa in askari Maraykanka lagu dilay deegaanka Daarussalaam ee gobolka Shabeelaha Hoose Isniintii. Maraykanka ayaa war saxaafadeed u soo saaray ku sheegay in ciidamada Maraykanku ay ku sugnaayeen deegaankaasi 24-kii August iyagoo oo gacan iyo talobixinba siinayay ciidamada ay iskaashiga leeyihiin ee Soomaalida. Maraykanku waxay sheegeen in ay ka jawaabeen weerarka Al-Shabaab iyaga oo duqeyn la beegsaday xubnaha ka tirsan Al-Shabaab ayna dileen 6 ka mid ah, 3 kalena ay dhaawaceen. war saxaafadeedka ayaa Maraykanku waxay ku sheegeen in qiimayntu ay ilaa haatan ay sameeyeen ay muujinayso in aanay dad rayid ah wax ku noqonin duqeyntaas. maalintii shalay ayaa sidoo kale Maraykanku sheegay in ay duqeyn ku dileen sarkaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab nawaaxiga magaalada Saako ee Jubbada Dhexe. Maraykanku ma sheegin magaca qofka la bartilmaameedsaday ee la dilay, hase yeeshee warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa baahisay in ninkaasi lagu magacaabo Cabdulqaadir Kumandos. madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa muddo 3 maalmood ah ku daray bandowga lagula dagaalamayo faafinta cudurka COVID-19 ee saaran guud ahaan dalka Kenya. khudbad lagu baahiyey telefishinka maanta 4 ahayd ayuu madaxweyne Kenyatta ku sheegay in cudurku ka yaraaday magaalooyinka balse uu ku sii baahayo tuulooyinka iyo dhulka baadiyaha ee ka baxsan magaalada. waxa uu amray in muddo bil ah la xiro baararka lagu caweeyo. waqti xaadirka kiisaska la xidhiidha coronavirus ee dalka Kenya ayaa gaaray 3,016 qof, halka dhimashaduna ay marayso 546. marowda koowaad ee Maraykanka Melania Trump ayaa muujisay sida ay uga xun tahay boqolaalka kun ee Maraykanka ah ee uu saameeyey cudurka COVID-19. hadalka marowda koowaad ayaa u muuqday mid ka duwan aragtida seegeeda madaxweyne Trump oo inta badan wax yar ka soo qaada saameynta cudurka kuna sheega mid isii u baaba'aya. khudbadda marowda koowaad ee Maraykanka ayaa ka duwanayd khudbado siyaasadeed oo adag oo la jeediyey labadii habeen hore ee ka mid ah 4 cisho ee shirweynaha jamhuurigu soconayo, iyada oo taageerayaasha Trump ay si adag u weerareen ninka la tartamaya ee dimuqraadiga ka soo baxay ee Joe Biden, halka ay ammaaneen sida uu madaxweyne Trump u maareynayo cudurka COVID-19 iyo saameynta ba'an ee uu ku yeeshay dhaqaalaha Maraykanka. Faransiiska ayaa ku biiray layliyada militari ee ay bariga badda militariyeenka ka sameynayaan dalalka Talyaaniga, Griiga iyo Qubrus xilli ay sii xumaanayso xiisadda u dhaxaysa Griiga iyo Turkiga ee ku aadan khayraadka tamarta ee gobolka. sidaasina waxaa xaqiijisay Arbacadii maanta wasiirka difaaca ee dalka Faransiiska Florence Parly. xiisadda u dhaxaysa Turkiga iyo Griiga ayaa sare u kacday kadib markii Ankara ay bishan u dirtay baraakiifyada sahaminta ee aagga biyaha lagu muransan yahay ee bariga badda Mediterranean-ka, talaabadaasi oo ay dowladda Greek-gu ugu yeertay mid sharci darro ah.
mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo noo akhrinayay warkii dunida. halkaad naga la socotaan waa VOA Washington. Wasaaradda warfaafinta ee dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in madaxweynaha Soomaaliya uu saxiixay sharciga cusub ee warbaahinta, kaasi oo ay soo ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka. Wasaaraddu waxay sharcigan ku tilmaantay mid lagu ilaalinayo xurriyadda saxaafadda, hase yeeshee dadka u dhaqdhaqaaqa xurriyadda saxaafadda ayaa iyagu si weyn u dhaliilsan qodobo ka mid ah sharcigan. Faahfaahintan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay xogayaha guud ee saxafiyiinta Soomaaliyeed Maxamed Ibraahim Macallimo oo ka qayb galay munaasabad loo sameeyey saxiixa xeerkaasi.
Maanta waxaan ka qayb galnay xaflad lagu daafurayay sharciga saxaafadda oo uu madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya uu saxiixay, kaasoo noqonaya mid qangalah ama sharci noqonaya, sababtoo ah waxaa horey usoo marsiiyey labada aqal ee baarlamaanka, haddana madaxweynaha saxiixay. Marka shaki kuma jiro in marka la fiiriyo xeerka wadanka u yaala inuu sharci yahay, laakiin annagu waxaan aaminsannahay xeerkaasi in weli aanu gaarsiisnayn ama uu ka hooseeyo wixii aan filanaynay ama aan sugaynay ama aanu codsanay in qolkii horeba loogu sameeyo dib u eegistan. Marka inkastoo hadda nuqulka rasmiga aniga aanan gacanta ku dhigin weli oo uu madaxweynuhu saxiixay, laakiin waxaan qiyaasayaa inuu yahay kii labada aqal ay soo marsiiyeen, kaasna runtii haddii uu yahay qodobo badan oo waxaa jira taabanaya maaragtay liidaya xorriyadda warbaahinta iyo saxaafadda. Inkastoo shaqo wanaagsan laga qabtay oo ay jiraan qodobo wanaagsan, laakiin haddana runtii waxaan adigu xunnahay in weli qodobadaasi ay ku jiraan oo ay dhibaato iyo dhib u keeni doonaan saxaafadda haddii aanan markala dib u eegis lagu sameyn.
Maxaa ka mid a qodobadaas?
Qodobadu way badan yihiin. Waxaa ka mid a guddiga la dhisaya uu xeerkan sheegaya ogolaha saxaafadda ama guddiga saxaafadda qaranka la yiraahdo. Saddex waxay ka imaaneysaa la yihi warbaahinta madaxa banaan ama private-ka, saddex waxay ka imaaneysaa warbaahinta dowladda, saddex nooc qofoodna waxay ka imaaneysaa ururada bulshada rayidka. Marka waa garan kartaa tirada warbaahinta madaxa banaan ee Soomaaliya ka jirta iyo warbaahinta dowladda ama dowladaha ka jira Soomaaliya, dowlad goboleedyada ku darxita. Aad baan waxaa u badan warbaahinta madaxa banaan. Marka tirada marka la fiiriyo way ka aadi u kala duwan tahay in warbaahintii dowladda saddexay qaadato. Sidoo kale marka la fiiriyo magacaabista iyo hawshan daadiyinteeda waxaa iska lahanaya wasaaradda warfaafinta. Waxaa marka su-aal laga keeni karaa madax banaanida guddigan, inkastoo ay ku xirnaan doonto sida hadba ay dowladdu ama tallaabta ay qaado, laakiin haddii ay noqoto guddi u adeega sidii xubin wasaaradda ka tirsan oo kale, dee ma aha qof guddi madax banaan. Marka magaca uu qaadan karaana waa magac ka duwan, waxa uu noqonaya un agaasinkii wasaaradda ama wasaaradda warfaafinta hoostagay. Waxaa kaloo jira oo iyadana ay maaragtay ka jirta qodobo uu ka mid yahay qodobka sagaalaad xarafkiisa waxaa ku qoran warbaahin kasta sida idaacad iyo telefishin iyo wargeys iyo madbacad iyo shineema iyo waxay lamid a dugsiyada tababarka xataa ay ku jiraan shirkadaha xayeysiinta ha ahaadeen kuwa hadda shaqeeya ama kuwa cusub ee la furayo, waxaa looga baahan yahay inay dhigaan lacag dabaaji ah oo qiimaheeda golaha saxaafadda ee la aasaasi doono uu kusoo saari doono xeer nidaam gaara. Marka laga hadlayo warbaahin adduunka oo dhan waa la furtaa, waa maaragtay si gaara loo furtaa, ganacsiga loo furtaa, sportiga loo furtaa, waxaa loo furtaa in ahdaaf gaara lagu gaaro. Laakiin in la yiraahdo dabaaji dig wuxuu uga duwan yahay ganacsiga gaarka ama naqaano. Marka waxay u muujinaysaa in dadkii laga caajisiyo laga reebo inaanay warbaahin ku degdegin oo aanay furanin. Waana dad badan oo waxa jira mentaalitigooda qaba in idaacad keliya xataa wadankana keliya ay ka shaqeysa ama xataa dowladda keliya ay jirto oo xasaasiyad badan ka qaba saameyn taariikhihii hore iyo maaragtay nidaamyadii hore maskaxdooda ku jira iyo wax lamida awgood. Laakiin anagu waxaan aaminsannahay in warbaahintu ay xor tahay, qof kastana u awooda maaragtay inuu xaq u leeyahay inuu furto. Looga baahan yahay keliya dowladda regulationkii iyo sharciyadii iyo nidaamka la sameeyey iyo dastuurka iyo waxa dhan uu damaanad qaaday inuu qofku uu raaco, laakiin wax kaloo gaaro uga duwanaan karo malaha. Waxaa kaloo jira maaragtay xiliya lagu tilmaamay xilli kale guul oo qodobka saddexiy tobnaad oo la leeyahay maaragtay waxaa maaragtay aada kusoo codsanaysaa ruqsad muddo lixdan cisho ah. Marka yaa soo codsanaya warbaahintii jirtay lagu daray warbaahin horey ushaqeynaysay oo dowladdu ogolaansho ka haysatay oo muddo way jirtay in hadda mar kale dib soo weydiisa la yiraahdo, waxay muujinaysaa in xataa cabsi weyn ay gelisay warbaahin miya jirta la bartilmaam meesana iyo la qabay in laga reebo su'aalo badan ay keen karta diwaan gelinta lafteeda dhibaato maartay noqon karta waxa la leeyahay diwaanka waxa lagu qoraya wariyasha maartay diwaanka waxa lagu qoraya golaha warbaahinta wasaaradda maartay siinaysa ruqsadii marka adeegyadu sidaas ma aha meel maartay warbaahintu waxa jira siyaabo kala duwan ba qofku xataa amnigiisa dalka marka la fiiriyo xaalado badan dad badan waxay ku shaqeeyaan duruufo gaara marka qof walba uma saamaxayso in uu dowladda iska diiwaangeliyo ama dowladdu ogolaasho keligiisa ay ku shaqeyso marka qodobadaas iyo kuwo kale maartay oo hadda ku jira ayaa jira oo weli xeelkii ku jira laakiin runtii marka loo hadlo si daacada qodobo ilaa 11 qodob oo wax lagu weyn laga bedelay oo qaarkood laga saaray oo maartay baarlamaanka aan ugu mahadcelinayno labadii aqal ee baarlamaanka hore ay u soo ansixiyeen ayaa jiray guddigii ka shaqeynayay wax badan ayuuna ka wanaagsan yahay xeerkan marka la barbar dhigo kii hore laakiin isaga laftiisii lama jaanqaadi karo xeerarka caalamiga ah ee adduunka jira
waxa kale su'aalo waaweyn ka taagan yihiin xeerkani siduu u ilaalinayo ilaha wararka waxa kale su'aalo ka taagan yihiin xeerkani inuu faafreeb ku sameynayo waxyaabaha ay ka warrami karaan ama war ka tabin karaan saxaafadda bal walaaca ka jira qodobadaas waxay qaadan
waa qodobo aan kala cadayn marka maaragtay shaacigana wuxuu ku aboon yahay in wuxuu ay cadaadaan marka la fiiriyo waxyaabaha qaarkood sida xeerarka kale ciqaabta u dhigayaan waxaa jira waxa la yihahda defamation law ama sharci dadka maaragtay qofka qalaf ku sameeya ama xadgudub ku sameeya qof kale marka iyo waxyaabaha loo raacay waxaa kaloo jira qofka in la sheego maaragtay meesha uu warka ka helay haddii maxkamada ay u baahato annaga waddankeenni waa garan kartaa weli ma fadhiyaan maxkamadihiisii waddankii madaxbanaanidoodana boqolkiiba boqol layskuma hadlayn karo marka sidee loo oran karaa maaragtay hadda xilligan hala sheego maxkamaddu waad ogtahay waa la magacaaba garsoorkeenna garsoor la magacaabo oo isagaba sida uu ku yimaado laakiin marka la helo golaha adeego garsoora madax banaan golahaas adeego garseerku ay doortaan guddi madax banaan oo hay-ado kale madax banaan ay jiraan adduunyada qaarkeed way qabtaa in sidaa la sameeyo laakiin annaga dalkeennu xaalad gaaru ku sugan yahay duruufu way adag yihiin marka waxay iska noqonaysaa maxkamad lasoo magacaabay oo maaragtay dowlad ku tirsan inay hawshii qabanayso
maxaa loogu degdegay marka saxeexa sharcigan haddii intaasoo qodoba ay su-aala saaran yihiin maxaa loo badin waayay talada
horta muddo 8 bilood ayuu madaxweynaha hortiisa yaalay annagana waa la kulanna waxaan ku niri xeerkan ha saxiixin sida intii ka horreysayna markii labada gole ay xansixinayeen midba goonigii ayaan ula kulanay guddigii gaarka ay ka shaqeynaya waa la kulanay wax badan oo ka mida waa laga bedelay laakiin weli heerkii la rabay ma gaarin oo hoos ayuu maaragtay uga dhacay laakiin hadda markii ra-iisul wasaare ku-xigeenka maanta uu furayay maaragtay xafladda lagu daahfurayay heerkaas ee madaxweynuhu saxeexay wuxuu sheegay inay dhinacooda diyaar u yihiin inay mar kale dib loo eego oo waxan ay san ahayn kutub qur-aan maaragtay oo waxaan laga bedeli karin uu yahay maaragtay xeer bani aadam sameeyey shalayna wax laga bedelay maantana berila wax laga bedeli doono
mahadsanid maxamed ibraahim macalim wuxuu u warramayey haruun macruuf
muddo ka badan 30 maalmood ayaa ka soo wareegay markii baarlamaanka soomaaliya ay xilka ka qaadeen ra-iisul wasaarihii hore xasan cali khayre 25-kii bishii July ee aynu soo dhaafnay madaxweynaha soomaaliya ayaa xilligaasi sheegay in degdeg uu soo magacaabayo ra-iisul wasaare hase ahaatee taasi ilaa iyo haatan ma dhicin inkastoo aanu jirin qodob dastuuriya oo xadidaya wakhtiga lagu soo magacaabi karo haddaba qaar ka mid ah dadka muqdisho ayaa fikrad ka dhiibtay sugitaanka magacaabista ra-iisul wasaaraha oo ay qaybaha bulshadu sugayaan
magacayga waxaa la yidhi cabdirasaaq dalmar xamar baan degana ree xamar baan ahay arrinta la xiriirta magacaabista madaxa golaha fulinta cusub ee laga doonayo dhinaca dowlka madaxweynaha hadda taladaya badana farmaajo waan garan karnaa baahida jirta meesha ay marayso waa xilligii oo dhammaaday dadkii oo isbedelay qoraysulib u taagan iyo nidaamkii lagu ballamay oo ah inuusan waqtigiisa ka daba marin haddaba waxaa muuqata in hogaamiyuhu waqtigii xeerka dalka u qoraa ee ahayd in madaxa golaha fulinta lagu soo magacaabay 30-ka casho inuu dhammaaday haddana maanta arbacaanu taagannahay oo 26 bisha 8aad waxa laga doonayaa ama waqtigu waxa ka dhamaada ama uu ka dhamaanin waxa laga doonayaa inuu keeno madaxii golaha fulinta oo laba arimood kaliya si toos ah u soo tafaasi tafaftiro kama dambeys ugu jahaa waa koow inuu siyaasad mayalkii siyaasadeed ee qasna inuu dajiyo yaani madaxdi gobolada iyo xisbiyadii siyaasiga iyo kuwii dhinaca dawladda ba kulli iswaafajo isu keeno oo isla mar ahaantaasna oo dadka u door bidaa hadii 306 iyo 301 dood laga qabo inuu yiraahdo war anagu 101 hore in wax lagu kordhiyo qabnaa adinkuna in lagu soo noqdo rabtaan bal aan meel wax isu keeno dhaqaajiye xubnihiina doonta meeshii lagu qaban lahaa shirka iyo intaas inuu diyaariyo mid labaad waxa weeye aan musuqmaasuq dhicin oo macnaha sida mashruucyinka shaqaalaha iyo ciidankii iyo jeenankii inta laga goosto xabad gudaha ka bilaabatay iyo boorsooyin marno lala ordayaan u jeedaa in saaxiibtaasina dhicin taasina inaan xadgudub ka dhicin bilaha yar loo oranayo hal saaxiib qabsado waxba carar iyo waxba dumaya dalku waa dhisnaanaya Soomaali kale tagmayso
magacaygu waa Adan Maxamed Hassan waaye waxaan joogaa magaalada Muqdisho madaxweynaha waqtigii loogu talagalay uu dhaafaan leeyahay horta damcan waxa la rabaa dawlad aan xukuumad lahayn oo ma shaqeynayso waxaan ka rajaynayaa raisul wasaare shaqeeya oo ka shaqeeya wacniga meesha jira qaban kara karti u leh hufnaan u leh oo waxaan ku dhigi karaa samata bixi kara ummadan Soomaaliyeed oo masaakiinta ah oo waxaan ku dhigi karaa dal ku roon yahay jidadku ka xiran yihiin oo maxay ahaatood la wada jecel yahay karti iyo hufnaan iyo aqoon intanaba u leh
ayuu Cabdiraxmaan Jumaale Cusmaan siyaasi Soomaaliyeed oo xildhibaan federaal heer wasiirna soo qabtay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare xilligan ka bixi kara oo nuuciisu yahay nin aan xaq jirahayno koox aan ka dhaxay maano bulshada ka dhex yimid isla markaana luqadaha kala duwan ee bulshada garanaya oo garanaya siyaasiyinta maxaan ku yiraahdaa maamul goboleedyada dawladda dhexe isu keeni kara isla markaana hal unit oo wada socda ka soo saari kara noocaas loo baahan yahay noocaasna waa nuucee waa aqoonyahan nabadoona waa aqoonyaha diinka wax ka yaqaan waa aqoonyahan maxaan ku yiraahdaa bisil muddo ayuu soo muddadii maxaan ku yiraahdaa madaxweynuhu oo u lahay maxaan ku yiraahdaa dastuuri ay weheedna uu soo dhameystay waxaan filaa marka in baarlamaankeena wili kama hayo inay yiraahdeen maxaan ku yiraahdaa loogu daro marka sidii wax yihiin asaga uu baa garanaya marka waa in la ilaaliyo gaabka dalku ku jiro iyo waqtiga maanta iyo xaaladaha hor yaalla dalka
magacayga waa Shamso Cismaan Nuur waxaan joogaa magaalada Muqdisho sadanka cisho olow ay ka dhamaatay hadda waxaan rajaynaynaa mid samata bixin xoog lagu sameyn kara lana jaanqaadi karo inta ka dhiman mas-uuliyadda dawladda wadanku wuxuu ku jiraa xaalad kala guur waa inuu noqdaa mid dul u yeesha inuu la jaanqaado xaaladda kala guurka ayaan rajaynayaa in ra'iisul wasaaraha la soo dooranayo uu noqdo wadankana ay doorasho ay ka dhacdo oo dadkuna ay ku wada kalsoon yihiin
salaan kadib haddaan erebi koobanka geysto waxaa laga filayaa ama laga doonayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in uu soo xulo ra'iisul wasaarihii wax ka qaban lahaa ama xallin lahaa xoogaa biyadiidka ka jira gobollada qaar doorashada ummadda Soomaaliyeed ay doonayso midda ugu haboona qaban qaabin lahaa ninkaas ayaa laga doonayaa madaxweynaha jamhuuriyadda waana ka filanaa sodanka cisho ama hadhamaada ama yuusan dhamaan laakiin waxaad moodaa xulashadii ra'iisul wasaare caqabada dalka ku jira ka saari lahaa xulashadiisa waxaad moodaa inay aad u adkaatay oo burburkii dalka saameeyay awgeed inay arrintaas xoogaa caqabad keentay laakiin waxaan Ilaahay uga rajaynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda ra'iisul wasaarihii ugu mudnaa caqabada dalka ku jira ka saari lahaa biyadiiska gobolada qaar ka jira iyo caqabadii xoogaa ka taagneyd xagga doorashooyinka midii ugu habooneyd oo shacabka Soomaaliyeed ay rabaan qaban qaabin laha ama diyaarin laha inuu keeno ayaan ka rajaynayna ilaahayna waxaan uga baryanaa inuu ku guuleeyo
aniga oo magaciiga la yiraahdo deeq cabdi macalin jooga magaalada muqdisho madaxweynaha waxaan ka rajaynaynaa inuu noo keeno ra'iisul wasaare samada bixiyo umada Soomaaliyeed maadaama uu dib u dhacay hadda waxaan ka rajaynaynaa dib ka jiro nin ka bixin karo umada aan rabnaa ra'iisul wasaare u qalmo waddanku wuxuu ku jiraa xaalad adag iyo kala qabqabnaan ayuu ku jiraa waxaan ka rabnaa madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo inuu sidi ugu dhaqsiyaale ku dhawaaqo ra'iisul wasaaraha dalka xukumi lahaa
magaalada Christchurch ee dalka New Zealand ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay dhageysiga markhaatiyaasha dadkii lagu laayay ama lagu dhaawacay weerarkii 15kii Maars ee 2019 halkaasii ka dhacay iyadoo goobtan uu goobjoog ka ahaa ninkii dadka laayay ee eedaysanaha ahaa inta qamiista bari ah ayaa lagu wadaa in maxkamadu ay xukun ku rido eedaysane Beaton Trant oo u dhashay dalka Australia Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena qaarada Australia Ibrahim Umar Baafo
24kii bishan Agoosto ayay soo bilaabatay dhageysiga maxkamada ay raisanaha weerarka ku qaaday masjid ay ku cibaadeysanayeen boqolaal muslimiina maalin Jimca ah isagoo goobtaasina uu kaga taqalusay 12 qof oo muslima tiro intaas ku dhowna uu dhaawacay
Baafo sidoo sheegtay maanta waxay maalintii ugu dambeysay dhageysiga maxkamadeynta ninkan argixsaha oo ku soo jeeda waddanka Australia oo maalintii 15 March 2019 kontinuu ko umad oo islaameed ku xasuuqay labada masaajid ku yaalo waddankeena New Zealand gaar ahaan magaalada Christchurch oo ah labada masaajid Masjid al-Nur iyo Masjid al-Nuwud marka maanta waxaa hadda 20 qoys ah ka hadlay maxkamadda oo muujinayo dareenkooda iyo saameynta uu ninkan ku yeeshay falku ka geystay waddankeena New Zealand
waxa maxkamaddu ay u ogolaatay dadkii uu dhaawacay inay goobta ka hadlaan oo ay soo gudbiyaan dhibaatadii iyo raadkii uu ku reebay dhaawacyadii uu geystay halka dadkii uu dilayna eheladooda iyana goobta ka hadleen kuwaas oo ay ka mid yihiin Soomaali ku dhaawacantay iyo kuwa waalidiintooda iyo caruurtooda uu ku toogtay masjidkaasi Soomaalida eheladooda ku waxyeeloobay weerarkaasi ayaa cadaalad ka rajaynaysa in maxkamadda ay ku rido ninkan eedaysanaha ah. Cabdiqani waxa uu ka mid ahaa dadkii maanta ka hadlay maxkamadda, waxaana uu iga warramayaa waxa uu goobta ka sheegay.
Runtii markii ugu horeysay waxaan soo diyaariyay victim impact statements oo ku saabsan dareenkii ummadda Islaameed gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed haddii noqoto shantii family oo Soomaali arrintan saameysay ee 3 shahaado la naxariisto iyo 2 dhaawac ah. Laakiin baa markaan arkay labada maalmood la soo dhaafay ummada Islaameed markii akhriyaan victim impact statement kooda iyo reactionka ama falcelista uu argixisaha sameeyay dadkii akhrinay impact statement kooda ku qoslay ama ku farxayay
sidoo kale dadkii dhaawacmay qaarkood ayaa diiday inay hor fadhiistaan ninkii dhibaatada u geystay waxana dadkaasi ka mid ahaa Ismaan Aways oo ii sheegay in hadii uu meesha tago xasuus hor leh ay ku beerto aragiisa laakiin waxaa jiray Soomaali kale oo waalidkood iyo caruurtooda weerarkaasi lagu dilay oo maanta iyo shalayba khudbado ku lahaa maxkamada soona bandhigeen raadka uu ku reebay noloshooda bari oo khamiis ayuu haystaa fursad uu isku difaaco ninkan eedaysanaha ah laakiin maanta mar uu khaaliga weydiiyay inuu hadli doono waxa uu sheegay inuu diiday inuu maxkamada ka hadlo
insha Allah bari xubno qon doonta maanta ugu dambeysay maxkamadeynta ama sentencing-ka ninkan oo terrorist ah laakiin hal arrin maanta naga yaabso waxay ahayd inuu diiday barito fursada oo sharciga siisay inuu ku hadlo inuu dhaho bari ma hadli dooni xukunka lagu ridana ha lagu rido runtii ummadda Islaamada waxay islaheyd ninkan bari markuu hadlo wuxuu isticmaali doonaa fursadan inuu ku faafiyo xaaladaha dareenkiisa iyo sababaha ama explanation ka bixin doono sababta uu ummad islaameed u leeyay laakiin nasiib daro wuxuu maanta doortay inuu ka hadlo maxkamadda bari inuu toos xukuumadda New Zealand xukunka ku rido marka insha Allah waan arki doonaa wixii bari ka dhaca maxkamadda laakiin sida hadda uu sheegay uu diiday inuu maxkamadda bari ka hadlo
waxaanay u badan tahay in xukunkiisa uu dhaco maalinta khamiista ee soo aadan
إن كستو وندك النزل عن قفك عن الدليل أنت وكشيء كجرا لكن عمر الدونا حبس غير أبداء يعني عمر الدونا جابت كستو بحضر وأرك الدونا إن شاء الله معلمتا خميسة
هدي نين كان لغو حكم حبس داين وحاو نقن دونا قفك يوغوه الرئيي أبد دلك نيوزيلان حبس نوع عن وكلاه كم تيستو براين عمر باف وررك في او اي مقالة ملبون دلك أستراليا
madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa muddo 30 cishe ah ku kordhiyay bandowgii saarnaa habeenkii Kenya iyagoo dhanka kalena fasaxay ka ganacsiga dharka hudheyda ah oo hore loo mamnuucay intisaar Xuseen Saalax ayaa warbixinta nooga soo dirtay Nairobi
madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo khudbad u jeediyay bulshada Kenyanka ayaa maanta waxa uu soo saaray amarro dhowr ah amarrada uu soo saaray madaxweyne Kenyatta ayaa waxa ka mid ah in bandowga habeenkii saarnaa dalka Kenya lagu kordhiyay muddo 30 cishe ah oo dheeraad ah madaxweyne Kenyatta ayaa sidoo kale hay'adaha qaabilsan dambi baarista waxa uu amray in muddo 22 cishe ah ay ku soo gabagabeeyaan arrinta la xiriirta lacagaha laga lunsaday maamulka Kemsa Mr Kenyatta ayaa waxa uu sheegay in goobaha iyo baararka lagu caweeyo ay sii xirnaan doonaan muddo 30 cishe ah si loo xakameeyo faafida xanuunka COVID-19 dhanka kale waxa uu kordhiyay tirada dadka ka qaybgalaya aroosyada taasoo uu sheegay madaxweynaha inay ka qaybgali karaan dad gaaraya ilaa iyo 100 ruux maqaayadaha iyo goobaha lagu cunteeyo oo horey loo xiri jiray 7 fiidnimo ayuu sheegay madaxweynaha laga bilaabo 7-20 bishan oo ku beegan maalinta barita ah in la xiri doono 8 fiidnimo dhanka kale Mr Kenyatta ayaa tilmaamay iyadoo dalka uu ka jiro xanuunka COVID-19 in dhaqaalaha wadanka Kenya uu kobcay 4.6% waxauna meesha ka saaray go'aankii hore loogu mamnuucay ka ganacsiga dharka hudheyda isagoo sheegay in dadka iminka ay ka ganacsan karaan dharkaasi khudbadda uu jeediyay madaxweynaha dalka Kenya ayaa ahayd mid ay aad u wada sugayeen bulshada Kenyaanka iyagoo inta badanna dadka ay rajaynayeen in xilliyada habeenkii bandowga saaran dalka uu qaadi doono madaxweynaha Kenya intisaar Saalax Xuseen VOA Nairobi VOA
gorno waxay noo soo socda xumintii dooda gaabana barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo waliba qodobo kale hase yeeshee dhageystayaal haatan ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna
militariga Mareykanka ayaa beeniyay war ay qoreen warbaahinta Al-Shabaab oo ahaa in askari Mareykanka lagu dilay deegaanka Daarussalaam ee gobolka Shabeelaha Hoose Isniintii Mareykanka ayaa war saxaafadeed u soo saaray ku sheegay in ciidamada Mareykanku ay ku sugnayeen deegaankaasi 24 August iyagoo oo gacan iyo talo bixinba siinayay ciidamada ay iskaashi la yihiin ee Soomaalida Mareykanku waxay sheegeen in ay ka jawaabeen weerarka Al-Shabaab iyagoo oo duqeyn la beegsaday xubnaha ka tirsan Al-Shabaab ayna dileen 6 ka mid ah 3 kalena ay dhaawaceen war saxaafadeedka ayaa Mareykanku waxay ku sheegeen in qiimayntu ay ilaa haatan ay sameeyeen ay muujinayso in aanay dad rayid ah wax ku noqonin duqeyntaas maalintii shalay ayaa sidoo kale Mareykanku sheegay in ay duqeyn ku dileen sarkaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab nawaaxiga magaalada Saako ee Jubada dhexe Mareykanku ma sheegin magaca qofka la bartilmaameedsaday ee la dilay hase yeeshee warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa baahisay in ninkaasi lagu magacaabo Cabdul Qaadir Kumandos madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa muddo 3 maalmood ah ku daray bandowga lagula dagaalamayo faafinta cudurka COVID-19 ee saaran guud ahaan dalka Kenya khudbad lagu baahiyay telefishinka maanta 4 ahayd ayuu madaxweyne Kenyatta ku sheegay in cudurku ka yaraaday magaalooyinka balse uu ku sii baahayo tuulooyinka iyo dhulka baadiyaha ee ka baxsan magaalada waxa uu amray in muddo bil ah la xiro baararka lagu caweeyo waqti xaadka kiisaska la xiriira coronavirus ee dalka Kenya ayaa gaaray 3,016 qof halka dhimashaduna ay marayso 546
mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo noo akhrinayay warkii dunida markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
sagaalkii bishan August ayay ahayd markii mas-uuliyiinta waxbarashada Soomaaliya ay sheegeen in maamulka waxbarashada caasimadda Muqdisho ay ku wareejiyeen gobolka Banaadir kadib isafgarad dhexmaray wasaaradda waxbarashada oo horey u maamulaysay iyo gobolka. Haddaba sidee bahda waxbarashadu u aragtaa tallaabadaasi ay dawladda hawlihii waxbarasho ugu wareejisay maamulka gobolka Banaadir? Waa mawduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Dr. Faarax Cabdikariin Xirshi iyo Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre oo labaduba ka mid ah barayaasha wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Dr. Faarax.
bismillaahi raxmaani raxiim. Asanka fi'aadi aad u maasan tahay runtii intaan u gelin in lagu wareejiyo oo wasaaradda waxbarashada ay ku wareejiso tacliinta gobolka Banaadir. Haddaan dib u laabano taariikhda Soomaaliya, Soomaaliya taariikhi waxay sida ahaa jirtay dowlad dhexe oo unitaria oo maaragtay wax walba laga maamulo xarunta dhexe oo dowlad dhexe ay maamusho. Marka tacliintan waxay qayb ka ahayd waxyaalahaas ay dowladdu gacanta ku hayso oo halka meel laga maamulo dhammaan 18 gobol oo dalkana sida loo gaarsiin jiray aysan ahayn wax kala duwan oo waxa dadka la gaarsiinayo ay ahaayeen wax midaysan, taasoo keentay 18 gobol oo Soomaaliya in ardayda wax baranaysa ay wax isku mid ah ay bartaan. Markii muddo ay sidii xaaladdu ahayd waa tii burburkii uu dhacay. Kadibna markii waxa dhacay tacliintii inay babataatanba ay maartay manhajkii iyo systemkii iyo macallimiintii iyo maamulkii ay baabaan oo kala tagaan. Markaas ay wax bilowday haddana dalado is abaabulay inay tacliintii gacanta ku qabtaan. Ay garab socdeen inay maatay maamulo federaal ay soo baxeen, halkaasoo tacliintii ay si hanaqaaday laakiin ay u hanaqaaday qaab aan isla jaanqaadi karin oo kala daasaran ay ku jirto. Markaas ayaa muddo dhow dowladda Soomaaliya wasaaraddu waxay dadaal ku bixisay tacliintii ilaa xad in gacanta lagu soo celiyo, iyadoo inta badan dalladihii ay isfaham ka gaareen habkii loo maamuli lahaa oo ah dowladda dhexe wasaaradda waxbarashadu inay tacliintii maamusho ay jihayso markastana daladu ay doorkooda leeyihiin. Sidaas ayaa maartay sida saxda ku haboon tahay xaalad tahay arintan ah. Had soo ziyaado ah gobolka Banaadir in tacliinta lagu wareejiyo aragtaha waxaas leeyahay inaysan habooneyn xilligan, maxaa yeelay gobolka Banaadir uma diyaarsana maaragtay maamul ahaan iyo farsamo ahaan iyo dhaqaale ahaan inuu maareeyo oo maamulo tacliinta si saxda. Waxa weeye inay dowladda dhexe sida wasaaradda waxbarashadu ay maamusho
hay'adda qaran.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Aad baan salaamayaa jawaabada iyo dhammaan dhegeystayaasha. Anuu waxaan isleeyahay waqtigii gobolka Banaadir lagu wareejin lahaa waxbarashada oo hoos loo daadashin lahaa waqtigii waa la joogaa saasan qabaa. Marka waana soo dhoweynayaa in wasiirka wasaaradda waxbarashada uu yiri waxbarashada waxaan ku wareejinayaa qaybaheeda kale duwan gobolka Banaadir. Waxaan marka rajaynaynaa devolution of service-ka ama yani in hoos loo daadajiyo adeega dhan, haduu yahay tacliinta, haduu yahay mutaqaana caafimaadka, haduu yahay mutaqaana waxyaabo fara badan oo unitary-ga ku xayirnaan jiray taariikhii hore. Waxaan qabaa in hoos loo daadajiyo si dadku ay marka ugu dhowaato nidaamka dowladnimada, haday tahay tacliin, haday tahay wax kaleba. Marka dastuurka fiiriso Soomaaliya haduu yaalla, ma qeexayo waxbarashada adeeska leh central government-ka mise waa local government-ka, ma dowladda dhexe mise waa dowlad goboleed mise waa dowladda sare, ma qeexayo. Marka aan waxaan door bidayaa in dhammaan nidaamyada waxbarashada dalka in la hoos geeyo fuhay gobolada iyo degmooyinka, laakiin supervisor ay ka ahaato wasaaradda tacliinta. Sidoo kale waxaa idna xusid gaar mudan in wasaaraddu ay marka leedahay oo waxyaabaha tacliinta sare waxa boos graduate-ka loo yaqaano marka mar waddanka dafadda leeyahay saasa systemkiisa ku wanaagsan. Marka waxa noqonaysaa inay wasaaraddu marka ay waardiiso hidaha iyo tacliinta sare waxaan ka wadaa hanaanka research-ka dalku uu mataqaan leeyahay iyo quality-ga tacliinta jaamacadaha iyo dugsiyada sare iyo kulli inay waardiiso, iyo dhinaca kale oo culture-ka dhaqanka sida mataqaan adabka iyo suugaanta oo kaleeto waxyaabaha waaweyn saasa waxa laga rabaa inay wasaaraddu waardiiso. Laakiin dugsiyada sare iyo jaamacadaha caadiga waa in gobolada iyo degmooyinka dalku ay mutaqaanaa ay iyagu maamulaan, gobolka Banaadirna marka asaga ugu awlaysan. Tusaale waxa kugu filan markii qaanuunka dowladda hoose la fiirinayo, dowlad hoose kasta waxay leedahay agaasimaha waaxda waxbarashada ay leedahay degmo kastaas kalaba oo qaanuunkeena hore xitaa qoray. Marka waxa weeye waa in sidaas hoos lagu daadajiyo boqolkiiba boqol waan soo dhoweynayaa.
Doctor Faarax, maxay ku habboon tahay in waxbarashada ay maamulkeeda gacanta ku sii hayso wasaaradda hay'adda waxbarashada
runtii waxay ku wanaagsan tahay duruufta hadda lagu jiro oo wali wadanku ku jira xaalad isku soo celisa walina dadka Soomaaliyeed oo aqligoodii iyo fikirkoodii uu kala tagay hafa kaliya la soo keen karo ay tahay tacliin mideysan ayaa u ogolaanaysa ama macquul ka dhigaysa dawladda dhexe inay maamusho tacliinta si wasaaradda waxbarashada waxa kala meesha yaala wali qaanun laga dajiyay oo baarlamaanka federaalka waa saxii oo la xirra xagga tacliinta ma jiro hadii qaanun laga diyaarin lahaa oo qaanunku uu waajibin lahaa oo oran lahaa waa in maartii maamul goboleeda ama gobolka Banaadir oo kale la siiyaa maamul saxbi aan lahayd laakiin qaanunkaas ma jiro waaqicuna wuxuu xoojinayaa in dawladda federaalka ay tacliinta gacanta ku hayso sabab badan ayaa keenaya oo ay ka mid tahay maartii xuquuqda macallimiinta oo kale oo sida hadda ogaanay inaysan maartii maamul goboleedu ay tabar ama gobolka Banaadir tabar uu ku maareeyo macallimiintii uusan awoodin tabar uu ku maareeyo maartii ardaydii uu ku kontrolo uusan awoodin uusan hayn daabacadii qaabkii wax loo daabici lahaa oo saa ogsoonahay dawladda federaalku ay ku guuleysatay manhajkii dugsiga sare ilaa dugsiga hoose ilaa dugsiga dhexe inay daabacdo oo diyaariso waxaas oo dhan waxay na tusayaan cid kaliya oo maareyn karta tacliinta inay tahay wasaaradda waxbarashada hadii lagu wareejiyo maamulka gobolka Banaadir oo waliba maamulka Banaadir maqaamkiisa qaanuunan uu suuli cadeyn oo dastuurku cadeyn oo dastuurku uu yiri waa in laga hadlaa maqaamka magacaasada Muqdisho weli lagu guuleysanin oo qaanuun laga soo saarin ma jiraysa sabab qaanuniya oo loo cuskado in gobolka Banaadir lagu wareejiyo sababtoo ah weli heer federaal inuu yahay macadda inuu dawladda federaalka daarad u raacsan yahay weli macadda waxaa jira dawladaha federaalka caasimada maqaam gaar ah ayuu dejiyaan kaasoo ay ka dhex cadaan doonto awoodaha iyo waajibaadka ku yaala in caasimadu doorkaas ay ciyaarto weli maadaama taas ay jirin waxay noqonaysaa duruufaha isbiirsaday in dawladda federaalka ayay gacanta ku hayso
barfashada daqare waad maqleysaa dooda faarax adigu maxay ku wacan tahay in hoos loo daadajiyo howlaha waxbarashada
arinta waxay ku wanaagsan tahay waad adeegii bulshada oo dadka magaalooyinkooda iyo tuulooyinkooda iyo gobolada lagu geeyay programka go to school wasaaradda waxbarashada ama central government ku ay soo saartay bimacnaa central government uu laftigoodu dalka oo dhan ay wakiil ka yihiin haddii wasaaraddu markaa xamar kaliya ma aha marka go to school ku waa inay degmo kasta oo ku taala dalkan iyo tuulo kasta iyo gobol kasta waa inay ka hawlgasho marka hawlaha devolutionka ama dadfinta tacliinta waa waxa ugu wanaagsan ee dalkeenu u baahan qabo iyo in qaanuunki la dabo istaago laakiin wasaaraddu waxay yeelan doontaa markasta kormeerki iyo supervisors ka yeelan doontaa marka anigu waxaan 100% soo dhaweynayaa hanaanka waxbarashada dalka in hoos loo daadajiyo haddana guud ahaan dhamaan hawlaha maamul ee dalku leeyahay nooc ay doonto ahaato ama adeeg bixinta wadanka in madqana heer qaran heer gobol heer degmeela heer tuulo inay gaaraan aad bal soo dhaweynayaa gaar ahaan gobolka Banaadir waxaa rajaynayaa 12 degmo inay degmo kasta iskoolaadkeedii dugsiyada hoose dhexe ilaa dugsiyada sare ilaa jaamacadaha inay imtixaan ay wasu maamulaan ta kale waxaa muhiim ah waxbarashadu waxay u baahan tahay private sector ku wax la yiraahdo tacliin sida gaarka loo leeyahay mid ayadana waa xoojinayaa waa hay'ada qaran oo jira oo sidoo u taagan hawshooda inay sii wataa laakiin dawladdu waxa way inay kontrolsho quality-ga waxbarashada dugsigan ma istaahilaa inuu shaqeeyo oo ka shaqeeyo gobolka Banaadir jaamacadan ma istaahilaa kwaalitigeeda maxaa lagu qaataa maadooyinku maxayihiin manajku qaranku qaatay hadda wasaaraddu keentay buwaagta la keenay ma ku shaqeeyaan ma howlgalen howlaha waa waajiba dawladdu ay leedahay marka guud ahaan wadanka oran waxaa laga rabaa inay supervisor ka noqoto iyada oo mataqaanaa xukunkii iyo waxbarashadii hoos iyo heer degmeelo daadajinayo hanaankii hore jiri jiray soomaaliya unitariga ha waa laga guuray soomaaliyada hadda abuurantay cusub ama duruufi ha keenta ama dan ha loo arkay soomaaliyana cusub waa federaal waxa way waa decentralization system nooc kasta markaas hadduu tacliin yahay hadduu wax kasta yahay marka aad bana soo dhaweynaya laakiin waa in dawladaha hoose dalku ay u diyaar garoobaan maamulida waxbarashada macnaha dugsiyada hoose ee dhexe sare ilaa jaamacadaha kulligood
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay qaabkeysa lagu horumarin karaa howlaha waxbarasho ee dalka aan ku horeeyo doctor faarax
xalku wuxuu ku jiraa in wasaaradda waxbarashadu ayadu mas-uuliyaddaas aysay u hayso oo u hanjirtay weli u sii hayso waxa kaloo arinta si cusleynaya waaxda waxbarashada ee gobolka Banaadir macnaha capacity inta la eg oo caasimada dadka fara badan ku nool yihiin ee waxbarashada ku maamusho awood uma laha wasaaraddii oo maarta waxbarashada oo intaas waa xad ka kooban oo intaas dad tababaran u shaqeynayaan ayaa weli la dalaadacaysa waxa kaloo la sii cadeyn ereygan liyaado maamulka ayaa lagu wareejiyay macda maamulka waxa looga jeedo maamulku yaani imtixaanadka looga jeeda waxa wali maamulka gobolka lagu wareejiyay waxa uu yahay dhabta wali macda sababta waxa ognahay manhajka waxa lagu baranayaa hal meel inuu ka iimaanayo wasaaradda waxbarashadu ay maartay ayuu diyaarisay oo waxa manhajta inay leedahay waxa kale ognahay in maartay maalgelinta ay leedahay dawladda federaalka sidoo kale waxa ognahay isku xiraha deeq bixiyasha iyo waxaan inay tahay dawladda federaalka marka doorka gobolku ciyaari karo wali waxa macda marka madam oo saacadeen doorkaas waxaan diidanahay in ardaydi meel dhex lagu tuuro oo walwal iyo walaac lagu abuuro oo hubaal aan lagu abuuro mustaqbalka waxbarashada sida darteed shacabka Soomaaliyeed oo dhan asagoo gobolka Banaadir iyo magaalooyin kale aaminsan in dalkiisii ay yihiin haddana waxa isku halayn karo oo wali waxbarashada sii wadi kara inay tahay wasaaradda waxbarashada
hay'ad fasax daqare dhinacaaga maxaad ka soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay inta wasiirka waxbarashada uu sheegay ah in hanaankii maamulka waxbarashada gobolka Banaadir lagu wareejiyay oo talaabo hore loo qaaday mas'uuliyadkana gobolku uu qaatay weeye ta kale waxa loo baahan yahay dalku ma aha xamar oo kaliya goboladii ba jira istiidiyadii ba jira state kastana wuxuu leeyahay wasiir waxbarasho leeyahay gobol kastana wuxuu leeyahay wax waxbarasho degmo kastana sidoo kale waxay leedahay wax waxbarasho leedahay waa dadkaas dadka loo baahan yahay mudqana in ay shaqada qabtaan wasaaraduna dadka la rabo inay rawaayid xisaab la dabaysaagto waa dadka iyaga gobolada yaani heer dowlad goboleed heer gobol ilaa heer degmo marka way fiican tahay daadajintaas waxbarashada la daadajiyay ee wasaaradda ay go'aan ka qaaday anigu waan soo dhaweynayaa waxaan u baahanahay in workshop iyo trainings fara badan gobolada iyo degmooyinka la siiyo si ay hanaanka waxbarashada dalka ula wareegaan waana tala aad u fiican waana soo dhaweynayaa boqolkiiba boqol
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen doctor faarax cabdikariin xirsi iyo professor cabdiraxmaan cabdullaahi daqare oo labaduba ka tirsan barayaasha wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeyn
maasanad xasan kaafi qoyse oo dooda gaaban la socodsiinayay
haatan ku soo dhawaada xubintii haweenka iyo qoyska waxay noo soo diyaarisay isla markaana ay noo soo jeedinaysaa Aasha Ibraahin Aadan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaad kasta habeenka arbacada ah aad ka dhegaysataan laanta af soomaaliga ee v o a toddobaadkan barnaamijku waxa uu ku saabsan yahay caqabadaha ay soomaalida qaxootiga ku ah magaalada nairobi ee dalka kenya ay kala kulmaan helista sharciga qaxootinimo iyo in sidoo kale ay fursado waxbarasho iyo shaqo u helaan caruurtooda ku dhalatay waxna ku baratay dalka kenya waalidiin badan oo muddo dheer ku noolaa dalka kenya gaar ahaan magaalada nairobi ayaa iyaga iyo caruurtoodaba waxa ay ku nool yihiin xaalado hubanti la-aana kuwaas oo aan helin aqoonsi iyo daryeel qaxootinimo iyo iyagoo aan sidoo kale helin sharci iyo xuquuq muwaadinimo toona mid ka mid a hooyooyinka soomaalida ah ee xaafadda islii ayaa xaaladooda sifahan ka bixisay
laba dhiroo karaaya ma dhexda kaga jirna kenya haddaan aadna waxayna leeyihiin waxaa tihiin qaxooti qaxootigii markaan tagnana waxayna leeyahay maxaan ku dhahay waxba idiinma heli karno oo dhaqaale ma jiro oo karoonahan maxaan ku dhahay adduunka dhan u haystaa oo hay-adihii wadamadii dhaqaalaha bixin jiray dhib baa haysto oo iyagiibaa haddeer wadanku dadkoodii baaba-ay oo istaalo ku jiraano ayagaaba xaaladoodii allahu sahal tahay u s e r hadda waxay xaq aan ugu lahayn inayna aragtay raashinna siiso guryaha kiradooda naga bixiso yacniga dadka ay dhibaatada alle oo ogaato oo dadka ay dhibaatada la qaybsato oo maaratay dadka maaski loo qaybiyo hadda kenya dadkeedii waa u qaybsatay cuntay siisatay maski la siisatay saabuunaa la siiyey wax kastaa la siiyey markaan utagnay aan ayagii aan utagnay oo aan isqornayna waxaana la yiri kibandi keena kibandi magoodana qaxooti baana u n c r baa ku shaqaleh howlahaas annaga marka maxaan ku dhacnay laba dheri
maryan diini cabdi waa hooyo muddo dheer degan magaalada nairobi caruurteedana ay ku koreen halkaasi dadaal dheer oo isugu jira barbaarin iyo waxbaris waxa ay hadda caqabadi ka haysataa inay caruurteeda ka badbaadiso tahriib
annaga haddaan nahay hooyooyinka degan magaalada nairobi qaxootiga kenya ee nairobi ku nool gudaheeda aan nahay caraqaado badan baan kala kulanaa yacniga ilmihii markay waaweynaadeen oo ay dhameeyeen iskuuladii secondarygii primarygii universitykii ol markii wixii dhan ay dhameeyeen ilmihii meeshii ay shaqo reeli lahaayeen oo ay naga shaqo tegi lahaan dabbay noogu soo noqdeen annaga markaan damacnay inaan ilmihii maaragtay habigarayno oo aan wax shaqo u raadino oo hay'adaha maaragtay een ay shaqo caruurti inta abal gareystaan ay ku baasaan oo wax loo diro oo wixii inta geeyaan ay ku baasaan cunugii markii hay'adaha Kenya la geeyay waxa la leeyahay aw kibandahay cunugii sharci malaha wuxuu leeyahay sharci mali qaxooti baana ha ma qaxooti ba tahay ha waxa arimahaas ku shaqale UNCR ordi UNCR aad arti waa kaxayna waraaqahoodii u qaadnay waraaqii UNCR taan u qaadnay waxaan u qaadnay alienki baan u qaadnay mandate baan u qaadnay waraaqii tirkoobka u qaadnay waxaan geeynay UNCR UNCR markaan geeynay oo nadi ilmihii waa kuwana dibkaara ilmihii naga haysta ilmihii shaqo ma haystaan noloshoodii ma difaaci karaan waxba waa kuwana ilmihii bal ilmihiin waa qaxooti idinkayna ilmihii gacantina ku jiraan ilmihii si aan la dhaamo waxay ku leeyihiin hooy waa mahadsan tahay waa arin fiican laakiin ilmaha een shaqada ka Nairobi ka furan boqolkiiba 90 waxa iska leh majority-ga waxa la dadka Kenyaanka ah haddii dadka Kenyaanka haday ay leeyihiin majority-ga ilmihi inteen geyna arurti marka meelo badan bay wajiga ku diirayaan waa tahriib hayaan dad kale oo dhalinyaro oo balaayo oo carada joogta ay arurti haday rabto duufsanaysa waxyaabo kale ku biiri karaan adiga laftigaaga hooyo waalidka waxa qaadaysa depression ilmihiisa uga fikiraysid intaas sanan ku soo tabcay oo ku soo rafaaday oo sheekh u soo kariyay oo maxaan ku dhahay barbaraha jid dhar la taagna mustaqbalka ilmeyga maanta oo meesha ilmeyga ay wajiga ayagana ay mustaqbal sameysan lahayn ama aan ku nasan laha ilmihiina iga tahriiban marba
say xal ugu hesho arurteeda qaxootiga ah ee ku kortay dalka Kenya Maryan waxa ay garaacday albaabka soo islahayd waxa kaaga soo bixi kara rajo mustaqbal u abuura arurtaada
indiga kan ku jiga waa u tagay waxay ugu dhahayn xafiiskan tagay Yusuf Xasan xafiiskan tagay waxa lagu dhahay gaaday anaga ma caawin qaxooti waxaan caawina ardada Kenyaanka ah wixii Kenyaan cun Kenyaan hada haysatid oo maarta hooyadiis iyo aabihiis iyo kibandihii sharciga ah haysatid cunugina cunug dhalashada uu yahay Kenyaan ah oo ku caawineyna laakiin cun qaxootiga ma caawineyna waxa la aadaysa hay'adaha qaxootiga ee wax caawiya iskuulada bixiya hay'adihii marka tagtana waxa lagu leeyahay anaga cunugu waa cunug wax bartay sama hada cunugina max fiican bay haystaan marka waxay ku leeyeen marka ayaga hay'adaha oo wax bixiya sida maxaan ku dhahay Xavier Project hay'ad la dhaho hay'ada kale oo maarta qaxootiga qaabilsan marka ilmihii u geeyna waxay leeyihiin cunugii hadoonan ee wadanin ama u B plus wadanin ma qabaneyno cunugii si wata waxa laga yaabaa cunugaagi inuu si wato cunugii haddii markaas ma qabaneyno haday ku dhahan masti waxa noqonaysa cunugii si uunan u xumaanin ina adiga iskuul gelisid aad wax ka bixisid
waalidiinta qudhooda ayaa la kulma caqabado xagga sharciga qaxootinimada ah taas oo la'aanteeda aanay suurtagal u ahayn inay si xor ah ugu dhex socdaan gudaha dalka Kenya ama ay adeegyada caadiga ah helaan waa tan mid ka mid ah gabdhaha qaxootiga ku ah xaafadda Islii oo xaaladdaasi sharaxaysa
sagaasna aniga alyan ma haysto alyan aan ahay laba waxaan wataa waiting card marka waiting card-ka haduu mar uu laba sano dhaafo way iska bedelaysaa waana mid kala qaadata marka lagama yeelay haduu waiting card-kana dad traffic committee oo kala goosanayso in waiting card-ka horeeyo laba sano ka hor uu ku shaqeeyo hada alyan tii aniga ma qan already way dhacday dawladda ayuu haystay dhacday dhankan ayuu taalo qaxootiga meesha ay dhacdayno gacantii ay ku jirnay dhacday ku sugti waiting card usbuunaysiinaysa waxa sameeyneysa traffic committee waxa la yiraahdo aa sameeyneysa oo meesha joogtay oo akaso sameeyneysa marka taasa iskuul dheelitireysa inaad ku joogtay tribal documentin lama ogolaan karo xataa inuu xataa lix bilood hal sano uu dhaafo hal sano uu dhacdo inaad meesha ku laabato hadana waiting card waa inaad hadana bedesha kadib hadana mid kale cusub sameeyneysa marka marxalad way iska adag tahay
waxa mararka qaar dhacda in si ay u helaan adeega lacagaha ee xagga taleefannada ay qaxootiga adeegsadaan qof kale magaciisa taasoo mararka qaar ay qasaaro kasoo gaarto
qofshir ii si aad xaq furatay mbesa ku furatay uu ka dhumay waxa lagu leeyahay haddii boqolka kugu jir taxta qofka keen qofkina laga yaaba dadka inay dadkiis aqoon xataa dad soomaalida waxa laga yaaba inay iscaawiyaan qofka uu dhuhay bal ma is arkay sharci uu leeyahay iigu fur mbesadaada marka dad badan ku qasaareen oo dhibkaas ay kala soo gudboonaatay laakiin waa xaalad aad u adag waaye sharci aadan lahayn hadda wax ku furato dhiba ka soo gaarayo
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanay caqabadaha ay Soomaalida qaxootiga ku ah magaalada Nairobi ee dalka Kenya kala kulmaan helista sharciga qaxootinimo iyo in sidoo kale ay fursado waxbarasho iyo shaqaba u helaan caruurtooda ku dhalatay amaba ku kortay dalka Kenya intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan tirada kaga tagayaa sidaasi nabadgelyo
aadiyada iyo dhigistayaal u mahadsantay Aasha Ibrahim Aadan oo ina socodsiinaysay barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska. Markala ayaanu idin leenahay dhammaan tiimba fiid wacan oo wanaagsan.
Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington.
Dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamuugaan idaacadda VOA kuxirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com. Soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa.
Militariga Mareykanka ayaa beeniyay war ay qoreen warbaahinta Al-Shabaab oo ahaa in askari Mareykanka lagu dilay deegaanka Daarussalaam ee gobolka Shabeelaha Hoose Isniintii. Mareykanka ayaa war saxaafadeed u soo saaray ku sheegay in ciidamada Mareykanku ay ku sugnayeen deegaankaasi 24 August iyaga oo gacan iyo talabixinba siinayay ciidamada ay iskaashiga leeyihiin ee Soomaalida. Mareykanku waxay sheegeen in ay ka jawaabeen weerarka Al-Shabaab iyaga oo duqay la beegsaday xubnaha ka tirsan Al-Shabaab ayna dileen 6 ka mid ah 3 kalena ay dhaawaceen. War-saxaafadeedka ayaa Mareykanku waxay ku sheegeen in qiimayntu ay ilaa haatan ay sameeyeen ay muujinayso in aanay dad rayid ah wax ku noqonin duqayntaas. Maalintii shalay ayaa sidoo kale Mareykanku sheegay in ay duqayn ku dileen sarkaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab nawaaxiga magaalada Saako ee Jubada Dhexe. Mareykanku ma sheegin magaca qofka la bartilmaameedsaday ee la dilay. Hase yeeshee warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa baahisay in ninkaasi lagu magacaabo Abdulqaadir Kumandos. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa muddo 3 maalmood ah ku daray bandowga lagula dagaalamayo faafinta cudurka COVID-19 ee saaran guud ahaan dalka Kenya. Khudbad lagu baahiyay telefishinka maanta 4 ahayd ayuu madaxweyne Kenyatta ku sheegay in cudurku ka yaraaday magaalooyinka balse uu ku sii baahayo tuulooyinka iyo dhulka baadiyaha ee ka baxsan magaalada. Waxa uu amray in muddo bil ah la xiro baararka lagu caweeyo. Waqti xaadirka ah kiisaska la xiriira coronavirus ee dalka Kenya ayaa gaaray 3,016 qof halka dhimashaduna ay marayso 546.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo noo akhrinayay warkii dunida. Markana dhegeystayaal aanu u leexanno dhinacii heesaha dabacsan aan.
Chicken maranchi dalia, ano chilani yar chipsada. Chicken maranchi dalia, ano chilani yar chipsada. Chicken maranchi dalia. Ano chil ane yar chil sada, itan mera chil Ano chil ane yar chil sada. Intu chil halis, hal chil kigila,
Chalam, chayil kuye, sokchir dayla kore, charkadal kaygalule, asche teni guyiri. Chalam, chalam, galam, chayil kuye. Sokanchir gaila kore, charta dal gaiga lure, asche teni guyiri.
Gudahan badhigaystayaal waxaan intaasii ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddii fiidnimada halkan si wada jiray ee kala socodsiinayeen Falastiin Axmed Iimaani aan iyo Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa. Tani iyo tiri idaacaddan idaacad la mid ah isugu iman doona waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
مربن هذا الكتوشة أنوشي تمايا انت آشان كيشتادو أورتشاقا كتيا جم القروح ناقي شوهري اللولاي يدى شهور دي ربن هذا الكتوشة أنو جيت مايال انت آجان جيت دو أورتها لا تسيا جيت مران جيدا ليا أنو جلعان يرتي سلا جيت مران جيدا ليا أنو جلعان يرتي سلا كن مرنجي داليا انو جلعان يرتي سدا جي حيق مليقي جبكي يتاهينا بيا شهاد ليجي
tani waa faallo ka turjumaysa aragtida dawladda Mareykanka. Madaxweyne Donald Trump ayaa u kala dab qaaday heshiis nabadeed oo taariikhi ah oo dhex maray Israa'iil iyo Suudaanka Imaaraadka Carabta. Waa heshiiskii koowaad ee caadi lagaga dhigayo xiriirka Israa'iil iyo wadamada ugu waaweyn Carabta muddo 25 sano. Rajaduna waxay tahay in dalal badan oo Carab iyo waliba Muslimiin ay raacaan jidkaasi u horseeday Imaaraadka Carabta isla markaana ay caadi ka dhigaan xiriirka ay la leeyihiin Israa'iil. Heshiiskan Ibraahim ayaa waxa uu tallaabo hore loo qaaday u yahay muslimiinta guud ahaan adduunida ku sugan ee raba inay tagaan masjidka Al-Aqsa ee magaalada Jerusalem, iyagoo hadda awoodi doona inay si toosa ugu duulaan magaalada Tel Aviv iyaga oo kasoo kicitimaya magaalada Abu Dhabi ee caasimadda Suudaanka Imaaraadka Carabta. Dhiirigelinta booqashooyinka badanna waxay gacan ka geysan doonaan ka hortagga xag jirka adeegsada war aan jirin oo ah in Al-Aqsa duulaan ku socda isla markaana muslimiintu aanay ku tukan karin goobtan barakeysan. Sidii uu madaxweyne Trump uu caddeeyey booqashadiisa ugu horeysay ee bariga dhexe uu ku tago sanadkii 2017, dhibaatada bariga dhexe keliya waxaa lagu xallin karaa marka dhammaan dadka diimaha leh ay isu yimaadaan si ay ula diriraan xag jirka isla markaana ay u horseedaan fursad dhaqaale dhammaan dadka diimaha leh. Heshiiska nabadda Suudaanka Imaaraadka Carabta iyo Israa'iil waxay is weydaarsan doonaan safaarada iyo danjireyaal, waxaana bilaabi doonaan iskaashi iyo aaggaasi iskaga gudba oo ay ka mid yihiin dalxiiska, waxbarashada, daryeelka caafimaadka, ganacsiga iyo weliba ammaanka. Ugu dambeyntiina heshiiskan Ibraahim waxa uu salka u dhigayaa sidii loo heli lahaa nabad waarta oo dhex marta Israa'iil iyo weliba Falastiiniinta. hiisigeeguna waa ayaa yidhi madaxweyne Trump mid nabadda ammaanka iyo barwaaqada gobolka iyo dunida hadafkayguna waa isbahaysi wadamo wadaaga ujeedada burburinta xagjirka iyo siinta caruurteena mustaqbal rajo leh oo Alle lagu karaameeyo taasina waxay ahayd faallo ka turjumaysay aragtida dawladda Mareykanka.